Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Lakini pia tunapatikana katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya unaweza kutusikiliza katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Msikilizaji wangu, napenda nikukaribishe katika kipindi cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo, nikiwa na imani ya kwamba hali yako ni njema, na hivyo ninakualika tuwe wote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Jina langu Habi Machilumshana. Tunapokwenda kuanza kipindi hiki kizuri, ninapenda nikupatie nafasi ya kuweza kusikiliza Jerusalem Singers na wimbo unaosema pendo hili. Mara baada ya hapo tutasikiliza kipindi cha sera za ndoa.
Tupenda Yesu, pendo hili,
sana Jerusalem Singers na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi, bila kupoteza muda, tunakwenda kumsikiliza mchungaji Prigod Nzota katika kipindi hiki cha Sera za Ndoa. Naye anakuja na kutuelezea kuhusiana na ujasiri katika maisha ya ndoa. Ni ujasiri upi? Ambatana pamoja nasi upate maarifa haya. Msikilizaji, karibu katika kipindi cha Sera za Ndoa. Ni imani yangu kwamba hali yako ni njema. Naitwa Habi Machilumshana. Karibu tuwe sote katika kipindi hiki. Kama ilivyoada, basi tunaye mchungaji Prigod Nzota, na katika kipindi hiki cha Sera za Ndoa ambacho amekipatia jina la Nitakwenda na Familia Yangu. Na hapa tunaangalia namna gani tunapofika na familia zetu ujasiri katika maisha ya nini? Maisha ya ndoa. Hebu sasa tumkaribishe, tupate nafasi ya kumsikiliza amelenga jambo gani hasa hapa ili tuweze kulielewa katika Sera za Ndoa. Habari ya saizi?
Oh, mzuri.
Karibu na utueleze ni kwa nini ujasiri katika maisha ya ndoa.
Okay, nashukuru sana kwamba tuna somo zuri linaitwa ujasiri katika maisha ya ndoa. Unajua mambo mengine kwenye familia unaweza kuyaona, lakini mwanamume hawezi kuitwa ni mwanamume kama hana kitu kinachoitwa ujasiri ndani yake. Na hiki kitu kinachoitwa ujasiri ndio kinachofanya ndoa iendelee. Lakini ili uweze kuelewa vizuri somo nalolilenga, ni kwamba wakati mwingi unatakiwa ujue kwamba maisha si barabara iliyonyoka. Kuna wakati ambapo mambo yataenda ndivyo sivyo. Nipende tu kueleza kidogo habari zilizotokea kwenye milima ya Upareni, mahali panaitwa Mamba. Wakati fulani tulikuta watu wanaishi maisha ya kawaida. Lakini kukawepo watu waliokuwa jasiri, wakasema kwa kweli tunaweza kutajirika. Wakalima miwa, na kweli kulikuwa kunahitajika sukari gulu, na watu wakainunua sana, na watu wakajenga majumba ya mabati. Na nakumbuka wakati fulani watu walikuwa wakoloni, wakiona mtu anapenda nyumba ya nyasi, basi wafuta bangi wanaichoma moto ili angalau asubuhi yule mtu aweke bati. Lakini walipoendelea na miwa, wakafikia hatua wakaona hapana, hii tena haitoshi. Wakaachana na miwa, wakalima kitu kinaitwa tangawizi. Zile tangawizi ziliwapa utajiri sana, na kweli wakawa wamefikia kikomo cha mafanikio, na ukienda ule mji wa Mamba Miamba ni mzuri. Sasa kitu ninachotaka kusema hapa ni kwamba katika ndoa yako mambo hayaji kwa bahati. Lazima uonyeshe ujasiri. Kama utakuta kwamba mmeanza maisha yakiwa magumu, uwe na akili timamu ya kujua kwamba nitatoboaje. Je, ni kwa vipi maisha yataenda vizuri? Na unapokuwa wewe na mama akili zinachangamka kuona hali ikoje, basi utakuta kwamba mnasogea. Hata hapa Morogoro nilipo, napenda tu kuwapa kisa tu kwamba watu wengi niliowajua walianza kazi kwenye mazingira magumu, unakodi chumba, unanyanyaswa, unataniwa, lakini baadaye watu wanafikia huu ujasiri wa kwamba nitachukua uamuzi wa kuwa na nyumba hata kama iwe ni ndogo kiasi gani. Basi kwenye maisha lazima kuwe na hiyo hatua ya ujasiri. Na katika ujasiri ningependa kukuambia kwamba kama unataka kujenga, kama unataka kufanya jambo fulani, kuna kanuni. Na hizi kanuni wataalamu wengi wamezilinganisha na upandaji mlima Kilimanjaro. Unapopanda mlima Kilimanjaro unapata tabu nyingi, lakini mwishoni unafarijika. Na kwenye maisha yako ya ndoa lazima uweze kujua hizi hatua zinahusika. Fungu Kiongozi ni Yoshua 14:12 anasema, basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana alinena habari zake siku hiyo. Kwani wewe ulisikia siku hiyo jinsi wa Anak walivyokuwa huko, na miji ilivyokuwa mikubwa yenye boma, yumkini yeye Bwana atakuwa pamoja nami, nami nitawafukuza watoke nje kama Bwana alivyonena. Kwa hiyo hapa utashangaa, kuna mtu anaitwa Caleb, wakati wa nchi ya ahadi inagawanywa, yeye alitulia. Alafu mambo yalipoisha akamwendea kiongozi Yoshua na kumwambia, sasa na mimi nataka unipe eneo. Na eneo ambalo walilitaka ni lile eneo ambalo wengine wote walikuwa wanaliogopa. Kwa hiyo akasema unipe mlima huu. Mara nyingi kwenye Biblia ukisikia mlima ni kitu ambacho ni kigumu. Kwa hiyo huyu aliona pale ni mlima mgumu. Kwa vile kule kulikuwa kuna wana wa Anak majitu yaliyokuwa makubwa, alafu miji ilikuwa na boma. Lakini Kalebu akasema, ndugu yangu Yoshua, naomba unipe huu mlima. Kwa lugha nyingine ni kwamba alikuwa tayari kupata lile eneo, aende na vijana wake wapambane, wawafukuze wana wa Anak na kuwafukuza maadui ili waweze kufanikiwa. Kijana ambaye unataka kufanikiwa, lazima uende shule, lazima uchimbe visiki kama mkulima, lazima kufanyike shughuli. Sasa wale wanaopanda mlima wana kanuni chache nitapenda uzielewe. Anasema unapanda mlima wakati wa kiangazi ili ukwepe utelezi. Kwa hiyo ujue msimu na majira ya kufanya unalotaka kufanya. Kuna mtu mwingine unakuta wakati wa kujenga hajengi, anazurura tu anasana na mke mrembo, ngoja watu wa Tanga wakamwone, anaenda Kigoma, Kigoma wamwone. Akishangaa miaka 7 imepita anazurura na mkeo. Wakati unapofika ule wa watoto kwenda shule, ndio anasema, "Ala, na mimi sijajenga, ngoja nitafute tofali." Ameshindwa kuelewa wakati wa kiangazi ni upi wa kupanda Kilimanjaro. Jambo la pili anasema, fanya mazoezi kujijengea ukakamavu, uwe mwepesi kuupanda mlima huo. Maisha yanatakiwa mazoezi. Kwa mfano kama mkulima, nakumbuka baba yangu alikuwa amenichekesha, akasema hakuruhusiwa na babu kuoa mapema. Aliambiwa lazima upande zao la biashara, wakati ule walikuwa wanapanda kahawa. Posema mzee tayari, akaambiwa mazao ya vyakula uyapande, kapanda ndizi, migomba na nini huko. Basi mambo yalipofanikiwa, akasema sasa nafikiri ni yeye, akaambiwa pana, jenga nyumba yako angalau ndogo. Pomaliza akaambiwa sasa unaweza kuoa. Kwa sera hii ya kupanda mlima anasema fanya mazoezi kujijengea ukakamavu, uwe mwepesi kupanda mlima huo. Kwa hiyo andaa mazingira ya kufanya kile unachotaka kukifanya kiwe vizuri. Alafu unapopanda mlima anasema tembea taratibu kukwepa afya, nenda polepole, wewe ukwepe athari za kiafya. Kwa hiyo unaenda polepole lakini kwa hakika. Na wewe mtu binadamu maisha yake wanasema ni miaka 70. Kwa hiyo na wewe unapofikia ndoa yako, labda umeoa una 30, elewa kuna miaka 40 mbele yako. Basi hakikisha unafanya yale mipango ya muda mrefu kwa uzuri mapema, usingoje unastaafu ndio unakurupuka ukajenge. Alafu kwenye kupanda mlima anasema chagua kwa makini njia ya kutumia kupanda mlima huo. Mlima wa Kilimanjaro una njia ya Marangu, ya Machame, ya Lemosho, ya Rongai, ya Shira, ya Umbwe. Kila njia ina raha zake na shida zake na changamoto zake. Kwa hiyo wanaoupanda wanachagua ni njia ipi. Na wewe kwenye maisha yako ya ndoa, chagua namna ya kuweza kupanga mipango yako. Mimi nitakuwa mjasiriamali, nianzishe biashara hii. Mimi nitakuwa mkulima, nilime zao hili. Lazima ufanye uchaguzi mapema. Alafu anasema tambua unapanda mlima, jali vifaa na nyenzo zimpasazo msafiri porini. Kwa hiyo wanaopanda mlima wanakuwa na vifaa, na wewe kwa vile unapanda mlima wa maisha ya ndoa, lazima uweze kujizatiti ili kile ulichonuia kufanya kifaulu. Usije ukawa umeingia kwenye taaluma hujiendelezi alafu nalalamika mshahara mdogo. Kwenye kanuni nyingine anasema beba nguo za ziada, kwani baridi huongezeka unavyozidi kupanda. La msingi hapa ni kwamba kwenye maisha ya ndoa, unavyopanda maisha ya ndoa, muda unasogea, utakuta kwamba kuna baridi. Baridi sio kwamba ni baridi ya hii ya kawaida, lakini kwamba unapoanza maisha kuna nao kutegemea wengi. Lakini kadri unavyoendelea unakuwa na mtoto, baadaye wawili, labda watatu. Kwa hiyo utakuta kwamba mambo yanakuwa magumu. Unatakiwa uwe umejiandaa. Alafu anasema kunywa maji ya kutosha, pata wasawa kupumzika, jali afya yako. Unapohutamudu pumzika, uendelee siku inayofuata. Kwa hiyo watu wanaopanda mlima wana taratibu zao. Na ndoa yako weka taratibu. Mama, wakati huu hatuna vitoto, tujenge. Haya, wakati huu vitoto viko shule, mkazo uwe karo. Na unapopangia mambo namna hiyo utakuta ni vizuri. Alafu kama somo letu lilivyo kwamba tunajali kupanda mlima wa ndoa, uelewe tu mtoto aliyekuwa mdogo kuna wakati atamaliza chuo. Mtie moyo kuajiriwa, mtie moyo kuanza maisha. Usimzoezeshe kusema niko kwa baba, nitakula kwa baba, nitalala kwa baba. Msaidie aweze kujitegemea ungali baba mwenye nguvu. Alafu nieleze tu kwamba kwa nini watu upanda mlima Kilimanjaro. Wanasema wanaupanda kwa vile ni rahisi kupanda, alafu wanapenda utalii, alafu kuna mazingira ya kuvutia, alafu ni moja ya maajabu ya asili ya dunia, na ni sehemu bora na sahihi kujifunza mabadiliko ya hali ya hewa. na inachangia kwenye uchumi. Kwa lugha rahisi, unapokuwa jasiri kwenye mipango yako ya familia, ifurahie. Na katika hali ya pekee napenda kuambia kwamba baada ya kuelewa vizuri kwamba tunatakiwa tuwe jasiri, napenda tuwe na sehemu B na C. Sehemu ya B tutakuwa tunamjadili mtu anaitwa David Livingstone. Huyu David Livingstone alikuwa anapanda mlima wake wa ajabu. Yeye ingawa yuko kule Ulaya, alisema anaomba aruhusiwe kwenda Afrika kutalii. Na kweli akaja Afrika, akatalii na akaweza kuanzisha tunaita umishonari. Na sehemu nyingi alizopita alikuwa anapita kwa miguu enzi zile, na akatangaza injili, na ni mtu ametoka Scotland. Sasa ujasiri wake ulimsaidia kuwa na kauli chache ambazo nitapenda niwasomee baadhi. Anasema, ninafurahia kuwa barani Afrika katika mapenzi ya Mungu kuliko kuwa katika ikulu Uingereza nje ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo yeye alivyokuwa Afrika akajua ndio mpango wa Mungu, hakuona ni adha, alifurahia. Anasema, nimefurahia kuliko ningalikuwa kwenye ikulu ya Uingereza. Kwa hiyo kuwa kwenye mapenzi ya Mungu ni jambo zuri. Unajua ujasiri unaweza kufanya upitie mahali pagumu, lakini uwe tayari. Alafu kauli yake nyingine anasema, iwapo kuna watu watakuwa tayari kuja endapo watafahamu kuna barabara nzuri, hao siwahitaji. Ninahitaji watu walio tayari kuja hata endapo hakuna barabara kabisa. Yaani kwenye maisha, huyu Livingstone alisema kwamba kama kuna watu wangefurahi kuja Afrika kama kungekuwa na barabara nzuri, hao hawahitaji. Anataka wale walio tayari kuja Afrika wakati barabara haipo. Kwa lugha rahisi ni kwamba unajitosa mahali japo kuna shida, lakini lengo lako litimie. Alafu anasema kuna mahali pekee palipo pazuri na salama, na hapo ni kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo yeye mapenzi ya Mungu aliyojua ni umishonari, na alienda Afrika kwa ujasiri bila kuogopa. Na anasema katika hali ya pekee kwamba japo naona mafanikio machache, wamishonari wa siku zijazo watashuhudia uongofu mkuu kwa kila hotuba. Hebu wasahau waasisi ambao walitenda kazi wakati mgumu kwa ujasiri mkuu wakitumaini ahadi za Mungu. Kwa hiyo huyu mtu anayeitwa Livingstone alikuwa jasiri. Sasa ujasiri wa aina ya mwisho ni ujasiri kwenye maadili. Kuna mtu anaitwa Daudi, alitumia lugha ninayoipenda, anasema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana. Unajua kwenye Ukristo au hata kwenye familia, ujasiri wa kukiri makosa yako. Baba umwambie mama, samahani kwa kweli, hili na hili na hili na hili nilikosa. Lakini ili maisha yaendelee, mama, naomba huu kurasa wa nyuma usahaulike, tugange mapya. Kwa hiyo Daudi anafundisha ujasiri kwenye kuungama. Yeye mwenyewe alitenda dhambi, lakini alipogundua akaungama na kutembea pamoja na Mungu. Wewe na mimi unaweza ufanye mambo vibaya, lakini unatakiwa uwe na ujasiri wa kusonga mbele. Kwenye Zaburi 32:5 anasema, nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuficha upotovu wangu. Nalisema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Kwa hiyo hapa tunajifunza vizuri sana jinsi ambavyo Daudi alikuwa mwaminifu. Sasa Biblia ina mafungu mengi ambayo nitapenda tu niyapitie haraka, ili uone kwamba roho hii ya Daudi ilikuwepo kwa watu wengi, na wewe unatakiwa uwe na ujasiri wa kuweza kuomba radhi unapokosa, umombe radhi mwenzako, na hata mtoto unapomkosea ikibidi umweleze kwamba, mwanangu, hili tulikosea, lakini utusamehe. Kwenye Yohana 1:9 anasema, tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwenye Yakobo 5:16 anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Zaburi 32:5-38:18 anasema, kwa maana nitaungama uovu wangu na kusikitika kwa dhambi zangu. Mithali 28:13 anasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kabla sijaendelea na mafungu mengine, hebu nipige kitalu kidogo hapa kwenye Mithali 28:13. Nisikilize sana ndugu wasikilizaji. Anasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Nipende kuwapeleka kwenye historia. Nilikuwa nafundisha mkoani Kilimanjaro, shule iliyo wilaya Same inayoitwa Parane. Hii ilikuwa shule ya kilimo. Hapa kwa hiyo ilikuwa shule ya kilimo, kila mwanafunzi alikuwa na bahati ya kupewa eka yake moja ya kupanda maharagwe na nyingine moja ya kupanda mahindi. Sasa kuna kisa ambacho nimekipenda sana. Mwalimu wa kilimo alikuwa mtu makini, lakini alikuwa hapendi ugomvi. Aliwapa kila mtu mbegu akapande za maharagwe, na kwa vile kila mtu ana eneo lake akamwambia kapandeni kwa uhuru, hakuna shida. Basi kumbe mwalimu alijua kwamba atakaguaje. Kwa hiyo watu wakaenda kupanda kila mtu kwenye eneo lake. Aliye mvivu alichukua kale kandoo kake kambegu, akatafuta mashimo manne matano hivi akazimwaga, akarudi shuleni kula chakula na kufurahia maisha. Lakini aliyekuwa mwaminifu basi alichimba mashimo akapanda vizuri sana. Sasa baada ya wiki moja mwalimu wa kilimo akaenda kukagua. Aliweza kujua kuwa ni nani wamepanda vizuri na ni nani wamepanda hovyo. Waliopanda hovyo mbegu zao zilionekana zimeota 200, 300 kwenye shina moja, wakagundulika. Sasa fungu letu hili linasema afichaye dhambi zake atafanikiwa, bali yeye azungamaye na kuziacha atapata rehema. Ndugu msikilizaji, unatakiwa ujue kwamba pale ulipofanya kosa, tubu. Kama kuna mtu umemkosea, mweleze, na kwa jinsi hiyo utafanikiwa. Nipende tu kuwapa kamfano kamoja kwamba baba fulani alikutana na mtu wa heshima ambaye alikuwa hamtarajia na upumbavu wa kuvuta sigara. Sasa alipomuona akaizima ile sigara haraka, alafu akaitupa mfukoni. Sasa kumbe ile sigara ingawa imezimwa bado ina moto kiasi fulani. Yule mtu akamwambia, "Yahe, mfuko wako unaungua, changamka." Basi akachangamka kuzima, kumbe siri ile imeshagundulika. Kwa hiyo katika kila tatizo ulilo nalo, tunafundishwa kueleza tatizo na kusamehewa. Sasa wengine wanavyokuwa huko hawajui Pastor Nzota, leo wachekeshe tu. Kuna kisa kilitokea kwa mtu ambaye alijua kufichua shida yake. Huyu alikuwa ni mama ambaye hajui kupika. Nafikiri alikuwa hajui kupika wali. Basi akiwa na wenzake walipokuwa kwenye safari, tuko kwenye basi. Sasa jamani, ile basi liende UPC, nataka nikapike wali. Wakifika mahali hapo mbele anasema, "Jamani, mbona hatufiki na mimi nataka nikapike wali?" Basi wenzake wakajua, "He mama, kwani wali shida? Mama, wali unachukua tu maji uyabandike yachemke. Yakishachemka kikamilifu, basi unaweka mafuta pale na kachumvi kidogo, basi unaweka mchele wako pale, unatulia. Mpunga utabadilika kuwa wali." Ha! Yule mama akasema, "Kumbe rahisi mwae, kumbe rahisi." Lakini hapa kitu kilichonifurahisha ni kwamba alikuwa anaongea na wenzake kwamba ngoja niwahi nikapike wali. Wakajua kwamba huyu mwenzetu anataka mapishi. Na wewe kwenye mambo yale yanayokupa shida, eleza. Alafu kwenye Warumi 10 fungu la 9 anasema, "Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka." Na fungu letu la mwisho kwenye Yohana wa kwanza 1:7 anasema, "Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, tuashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote." Sasa nikuambie uzuri, unajua neno kuungama wengi wanashindwa kulielewa, lakini kuungama ni kitendo cha kuonyesha kwamba umetambua tatizo lako. Sasa niwapeleke kidogo kwenye milima ya Upareni. Kule ninapofunga kulikuwa na watu ambao kwa asili ni Wakristo, na wakawa wanasafiri toka Mamba Miamba kule dini ilikoanzia, na wanaenda safari kwenda Tanga. Sasa hapo katikati kuna kijiji cha Kihurio, ni cha Waislamu. Sasa wale watu wakasema, "Sasa wao hapa Kihurio hatujawahi kupita na ni Waislamu, tujifanye tu Waislamu ili angalau watupokee vizuri." Sasa wakaambiana, "Huyu anaitwa Andrea atajiita Salimu, huyu anayeitwa jina jingine ataitwa jina fulani, na yale majina yatakavyokuwa vile." Lakini mmoja akawa mkoloni, akasema, "Jina langu kubadili sita badili, mimi nitaendelea na jina langu la Yohana." Basi wakafika Kihurio wana njaa, lakini walipoingia wakajitambulisha, akasema, "Huyo mwenzetu ni Mkristo anaitwa Yohana, lakini mimi ni Muislamu naitwa Salimu, na huyu rafiki yangu anaitwa Mohamed." Okay, walipomaliza wakaambiwa, huu ni mwezi mtukufu, kwa hiyo Yohana kwa vile ni Mkristo, hebu nenda kule uwani ukale chakula, lakini nyie mlio Waislamu wenzetu, huu ni mwezi mtukufu, hatuonji kitu, kwa hiyo mnaelewa, tuzungumze hapa tukimgojea Yohana ale yashibe, muendelee na safari." Kwa hiyo wakatoka sasa kuelekea safari yao. Yohana kashiba, wenzake wana njaa. Katika lugha rahisi ninalosema ni kwamba mara nyingi unaambiwa kwamba uwe unajua ku jieleza kwa usahihi. Kama umekosa, tubu, lakini usiwe mtu mjanja mjanja.
Tumefika mwisho wa kipindi cha sera za ndoa kwa siku ya leo. Jina langu Habi Machilumshana. Nikutakie usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Tulikuwa naye mchungaji Pray God Nzota. Asante. Msikilizaji, inawezekana ukawa na swali au una changamoto. Namba ambazo unaweza kuwasiliana nasi ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Basi, na kwa kufikia hapo sina la ziada. Ninakushukuru sana msikilizaji wangu kwa pamoja nami. Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Msimamizi wa matangazo haya Habi Machilumshana. Nipende kukualika tu kesho kitakuwepo kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi. Usipange kukosa. Ninapotoka studio na kuacha nao Jerusalem Singers na wimbo unaosema kama mlima. Endelea kubarikiwa msikilizaji.
Shetani kuwa angusha, wale wao ni washindi pamoja.